tinotarisira SADC ichataura kuti government yeZimbabwe igadzirise zviro zvinofanira kugadziriswa before my elections aitwa muZimbabwe, ma reforms aitwe kugadzirisa zvemedia, kugadzirisa zvemasecurity sector nezvemaelections. Izvozvo zviripo zvirikuda kugadziriswa maelections asati aitwa, kuitira kuti asave nebongozozo nekupondwa kwevanhu.
Asi vamwe vanoti SADC inenge imbwa isina meno, nekudaro kuda kutarisira kuti pane chinobuda kumisangano yakadai kudzingirira hako mhepo.
Zvinogona kuita saizvozvo, asi iyo SADC yamboratidza makore akapfuura ayo kuti inogona kuruma Mugabe kana kuruma ZANU-PF kana yafunga saizvozvo. Sezvayakamboti iyo Mugabe aba maelections, haina kuindosa maelections akaitwa akapfuura. Kunyangwe izvowo zvekare iyo SADC yaimbove ichiita ukwere naMugabe neZANU-PF pamamwe maelections pamberi mberi akapfuura ainge abiwa zvekare. Saka tinoti isu tinotarisira kuti SADC ichaita kuti Mugabe nemusangano wake vagadzirise zvinhu zviri kutadzisa maelections ari kutarisirwa muna 2013.